Pán s vámi.
Slova svatého evangelia podle Jana. Byli blízko židovské Velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače bíčků, ovcí a holubů i směnárník, jak tam sedí. Tu si udělal z provazu dudky a vyhnal všechny z chrámu, i s ovcemi a bíčky. Směnárníkům rozházel peníze a stolím jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl, jděte s tím odtud. Nedělejte z domu mého otce tržnici. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům mě stravuje. Židé mu však namítli, jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat? Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej zase postavím. Tu židé řekli, tento chrám se stavěl 46 let a ty, že bys ho zase postavil ve třech dnech? On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku. Slyšeli jsme slovo Boží. Před týdnem jsme se opírali a zároveň vycházeli z místa písma listu za to apoštola Pavla Římanům, kdy svatý Pavel říká, je-li Bůh s námi, kdo proti nám. Připomínám to proto, abychom si uvědomili souvislosti i s dnešním Božím darem, který nám Bůh nabízí v bohoslužbě slova. Tedy posledně jsme poznávali naše nepřátele, ti, kteří jsou proti nám. Poznali jsme jejich velikou moc a velikou sílu vzhledem naší ubohosti a lidské slabosti, ale také jsme zcela jasně pochopili velikost Boží moci, to znamená, je-li Bůh se mnou, mi nepřátelé nemají šanci. A snažili jsme se pochopit, že to být s Bohem se v nejvlastnějším slova smyslu naplňuje při přijetí jeho milosti, jeho daru, tak jako Bůh chce. A i v našem kostele jsou taková dvě centra. Je to obětní stůl, kde se zpřítomňuje Boží dar, a je to zpovědnice, místo, odkud se uděluje Boží milost a Boží milosrdenství. A snažili jsme se právě na základě toho změnit pohled, změnit svůj názor. My často jsme se dívali do minulosti a i když jsme viděli mnoho dobrého, poznávali jsme, že právě tyto dvě cesty byly jako stěžejní a zároveň nejvíc opomíjeny těmi, kteří přicházeli tvořit společenství. Dnes budeme vycházet z modlitby žalmisty, který vyznává, Pane, ty máš slova věčného života. Bůh sám je věčný život. Je vlastně realizátor, dárce života vůbec, existence světa a vesmíru a existence i dárce života věčného. A jeho slovo, jak říká svatý, a na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh, tedy jeho slovo, Kristus, nás skrze slovo vede k věčnému životu. A je-li Boží slovo pro nás věčným životem, tak potom samozřejmě toto Boží slovo má v sobě sílu i pro tento život. Každý, kdo umí číst písmo a umí ho poznávat, nachází v písmě odpovědi pro každou svou životní záležitost. Nachází tam Boží vůli, Boží pravdu, Boží lásku. Je to slovo pro život i pro život věčný. A takže vlastně ten pohled na ty centra křesťanství bychom měli rozšířit právě o Boží slovo. Pane, ty máš slova věčného života. Tvé slovo je tedy pro mě životem věčným. Cestou k životem věčnému. A tato centra tedy zdroj milosti, jak je svátost smíření a svátost oltářní, a Boží slovo tvoří vlastně celé křesťanství, to, co je Bohem nabídnutý dar pro nás. A zase, když to porovnáme s minulostí a nacházíme třeba v minulosti, i když, znovu říkám, bylo tam mnoho dobrého, nacházíme plné kostely, ale díváme se na poloprázdná místa, kromě těch takových davových akcí, jako jsou Vánoce a Velikonoce, poloprázdná místa u spovědnic, poloprázdná místa u Božího stolu. A kdybychom se podívali lidem do jejich domácností, našli bychom skoro většinu křesťanů, kteří za celý rok nevezmou Boží slovo do ruky. Prostě písmo vůbec nemají nebo neznají a slyší ho akorát, pokud vůbec reagují v kostele. Tedy poznáváme tedy, že právě návrat k těmto zdrojům je celou obnovou duchovního života. Je celou obnovou misií. A člověk, když poznává třeba, tak jak jsme si říkali, ty zdroje Božího milosrdenství pro člověka, tak už nemůže říct, já musím jít do kostela. Já musím jít, je to moje povinnost ke svátostem, je to úžasný dar. Je to jediné východisko z mé situace a z mého života. A že je nechápu, to znamená, že nechápu život. Nechápu velikost Boží lásky a nechápu to ohrožení, v kterém se nacházím. Víte, jakým způsobem Bůh přicházel k lidem a znovu jim nabízel smlouvu? Četli jsme před 14 dny o obnovení smlouvy s Noémem. Potom o smlouvě s Abrahamem. Znovu přichází Bůh k lidem a zaslibuje jim svůj slib, svou smlouvu. A nyní jsme slyšeli o smlouvě s Mojžíšem a Bůh dává tomuto lidu přikázání, dává jim svou vůli. A proč je to přikázání? Když se podívejme na život izraelského národa, ten je obklopen pohany. Všude jsou pohanské mravy, pohanské způsoby, pohanské zvyky, uctívání mnohobožství. A tedy, aby tento lid, ten vyvolený lid, byl vůbec schopen přežít ve spojení s Bohem, proto musí být sloupem tato přikázání pro ně. A že oni se o tyto přikázání opírají a jich se věrně drží. A když se podíváme do současnosti, podívejte, denně jsme pohlcování množstvím informací, dezinformací, zmatků, nepravd o smyslu lidského života, o způsobu lidského života. Všechno to má vlastně vést člověka k odklonu od Boha. Kolem nás vládnou pohanské mravy, pohanské zvyky. Když se zkuste jenom podívat a vystoupit z nějakou věcí, která se týká Boha, buď budete uráženi, anebo alespoň budete svědkem posměchu. A ti všichni pohané kolem sebe budou vyznávat svá náboženství, ustívat své modly a své pohanské sochy. A do této skutečnosti zaznívá právě obnovení Boží smlouvy skrze Ježíše, Boží přikázání. Bůh na toto přikázání dává jako orientaci, jako pevný bod, jako záchytné poznání pravdy, já jsem cesta, pravda a život. A právě tato Boží přikázání tvoří pro člověka záchranu. Kdo mě miluje, bude zachovávat Boží přikázání a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Tedy toto je cesta Boží milosti a Boží spásy. A v závěru vám přečtu jeden příběh, to proto, abychom pochopili, jak nebezpečné je přestat se řídit Božími přikázáními, jakým způsobem se člověk může odvést, změnit. A naopak z toho vyplývá, že i cesta zpátky je možná, ale cesta, kterou nastoupíme na cestu Ježíšovu, na cestu spásy, na cestu obrácení. Ten příběh je z dávné doby, ale skutečnost zůstává vlastně stále stejná. Renesanční malíř Leonardo da Vinci namaloval výdelně kláštera Santa Maria de Grazie v Miláně světově proslulou Večeři Páně. Vypráví se, že když si malíř dělal náčrtky jednotlivých postav, potkal jakéhosi mladíka, který šel a hledal práci. Jeho tvář zářila andělskou nevinností, takže jej mistr prosil, aby mu šel stát modelem pro vyobrazení Ježíše. Dal mu dukát a napsal si jeho jméno Pietro Bandinelli. Léta plynula, malíř měl mnoho jiných zakázek a současně ho jeho geniální duch vodil po cestách přírodních záhad a vynálezů, takže obraz byl stále dokončen. Už chyběla jen Jidášova tvář. Kde najít model? Kde tvář tak pustou, aby vyjadřovala tvář zrádce? Jednou, když se vracel pozdě v noci domů, vyhodil kdosi z hospody ještě mladého člověka, opilého a děsně klejícího. Ve svitu měsíce poznal malíř svůj model, ten by mohl být Jidášem. Vzal lotra pod paži, umyl jej a uložil do postele. Ráno mu dal najíst a slíbil mu zlatý dukát, jestli mu chvíli posedí, aby si mohl namalovat jeho tvář. Když vzal karton a uhel, aby mohl začít kreslit, viděl, jak se pojednou řinou po tváři lotra slzy. Když skicu skončil, prohlížel si muž obraz Krista. Pak se obrátil k malíři. Vy mě nepoznáváte? Před 6 lety jsem vám dělal model Krista a teď model Jidáše. Jsem Pietro Bandinelli. To příběh až neuvěřitelný, ale cesta tam i cesta zpět je jednoznačně možná. A víte, někdo možná si tuto chvíli řekne, však já nejsem spustlý, já nechodím opilý do hospody. Ale víte, jak staří lidé dobře chápali ďábla? Buď jako otrhaného ubožáka, který už svým zjevem naháněl hrůzu, byl přímo odporný, ten špinavý čert, anebo jako elegána, naškrobeného, s vynikajícím vystupováním. A takový satan je daleko nebezpečnější.